Det siste jeg forsøkte å klargjøre er at den forskjellige betoning av forholdet mellom lov og evangelium gjerne fører til en noe forskjellig forståelse av troen. I det nemlig på reformert hold troen gjerne blir lydighet, mens det jo efter vår klassiske lutherdom mer er så at troen er tillit. Tillit til nåden, en tillit skapt ved Guds ord og ånd. Og da kommer vi til det neste, og det er et nytt diagnosespørsmål. Hvordan får vi ånden? Hvordan får et menneske ånden? Og dermed er vi inne på dette spørsmålet med nådens midler, som er et nytt viktig punkt, hvor veiene jo i ikke så liten grad går forskjellige retninger. For her er det lutherdommens stadige ord og sterke ord, dette at Gud gir sin ånd ved nådens midler. Her heter det jo i den augsburgske konfesjon, augustana, at for at vi skal komme til denne tro, er det embede at lære evangeliet og meddele sakramentene innstiftet. For ved ordet og sakramentene som midler gis den hellige ånd, som hvor og når det behager Gud, virker troen i dem som hører evangeliet. Når det heter da embedet, så kunne vi heller si den tjeneste. Det er ikke en geistlig stand det er tenkt på, men det er denne funksjon i Guds forsamling at ordet forkynnes. Og det er da ved ordet og sakramentene som midler at den hellige ånd blir gitt. Og likeså i artikkel 12 om boten i augustana, omvendelsen kunne vi si, om boten lærer de at de som er falt i synd efter dåpen kan få syndenes forlatelse når de omvender seg, men boten består egentlig av disse to stykker. Det første er sønderknuselsen, eller den skrekk som innjages i samvittigheten ved syndens erkjennelse, og det andre er troen som fås av evangeliet eller avløsningen, og som tror at syndene forlates for Kristi skyld og trøster samvittigheten og frir den fra skrekken. Det er måten som Gud gir sin hellige ånd ved ordet. Og her er jo da Luther veldig, veldig sterk på det. Jeg stadig understreker han nettopp det der. Og det mest kjente ord kanskje er vel det vi finner i de smalkaldiske artikler, hvor det står at i alle disse stykker som angår det muntlige utvortes ord, må man bli fast ved, hør nå, at Gud ikke gir noen sin ånd eller nåde uten ved eller med det samme utvortes ord, sånn at vi skal passe oss for svermerne, disse ånder som roser seg å ha ånden, uten å før ordet, og derefter dømmer skriften eller det muntlige ord. Og så sier han at alt det man roser seg av ånd uten det utvortes ord, det er djevelen. Det er klare ord i hvert fall. Altså dette at man skulle få ånden uten ved nådens midler, det er en ren forførelse, mener Luther, og det er da den lutherske kirkes klassiske og typiske forkynnelse. Hvordan skal et menneske få ånden? Ja, sa svermerne på reformasjonstiden, du må være stille for Gud. Du må se at du kan få tømt deg for alt ditt eget og slappe ganske av. Og så må du vente på ånden, og så vil du høre ånden tale i ditt indre. Det er åndens tale, og hvis ikke du har det, så hjelper det ikke, sa Mintzer, om du så har slukt 10.000 bibler, sa han. Det kan jo være sant nok i en viss forstand. Men det som er selve saken, er det som jeg var også inne på i går, at Gud har, han gir sin ånd og sin nåde på forskjellig måte. Det er Guds hender hvorved han rekker oss syndenes forlatelse. Nå skal man ikke straks tenke at dette er veldig teoretisk og abstrakt og sånt noe teologisk. Nei, det er ikke det. Det er god sjelesorg, det er hva det er. For når et menneske er i nød og er blitt vakt og bekymret for sine synder, det finnes da enda slike mennesker som Gud får vakt opp til å bli bekymret for sine synder og bekymret for sin evige salighet. Tenk, det hender da enda i denne tid, hva? Det hender da enda. Ja, hva skal vi gjøre med det da? Da kan man jo si, ja, da må du, nå må du be iherdig til Gud da. Nå må du overgi deg helt til Gud. Det er det som er saken, du har ikke overgitt deg helt til Gud. Og så videre og så videre. Eller nøden er at jeg ville så gjerne bli en bedre kristen, sånn at jeg kunne, for eksempel, jeg også tale i tunger. Og ja, og så hører vi jo da om ganske unge tenåringer som ligger i hulkegråt og ber Gud om å få tungetalens nådegave. Det har jeg troverdige vitners ord om. Det er ikke sånn, sier våre evangelisk-lutherske fedre, det er ikke sånn. Nei, nå skal du tisse til, og så skal du høre. Du skal høre på Guds ord. Som Rosenius synger, du kan ikke tro, å, så kjære, da, så hør. Ja, så hør. Gud gjør det ved sitt ord og sin ånd. Og det er det som er det store med, altså. Vi skal ikke råde folk til ditt eller datt. Ja, ja, i praksis så kan det jo være forskjellige ting som vi sier til folk, det er fornuftig å gjøre. Vi kan si, den boken der vil hjelpe deg. Du må lese Bibelen, det vil hjelpe deg. Og så videre, reis nå på det sommerstevnet, så skal du se. Ja, ja, ja. Men poenget med hele saken er at vi sier Gud vil tale til deg i sitt ord og i nådens midler, og der gir han ånden. Og det som her er sagt er jo i virkeligheten ikke noe annet enn det som apostelen sier i Galaterbrevets tredje kapittel, hvor vi har dette veldig tydelig. Ja, det er disse også noen der som var så bekymret for hvordan de skulle få ånden. De hadde jo for den saks skyld fått det da, de hadde jo det, men så kom noen og forklarte at dette her var ikke nok. Det skulle mer til. Og da sier Paulus i Galaterne 3, bare dette vil jeg få vite av eder, var det ved lovgjerninger de fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt? Ja, og så sier han, han som gir eder ånden og virker kraftige gjerninger iblant eder, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at troen blir forkynt? Svaret er helt klart, det er ikke noe av det vi steller til som er saken, men det er at vi hører ordet og tar imot det. Og det er, sier jeg, det er sjelesorg. Og jeg er jo, jeg må si det mange en gang når jeg har lest og hørt forskjellige som kommer og fra en viss type vekkelsesforkynnelse. Jeg vil nødig si noe ukjærlig, det er ikke derfor jeg står her, men jeg har i mitt stille sinn vært glad ved å tenke som så at denne veldige mas om å overgi deg helt til Gud, da har jeg fått en bedre veiledning. Og vi kjenner vel også den typen av mennesker, stakkars, som gir seg over til Gud på et sommerstevne og kommer tilbake neste år og sier at det holdt ikke. Men nå skal jeg overgi meg helt til Gud. Stakkars folk, nå skal du bli ferdig med å overgi deg til Gud. Tenk om du kunne høre en gang hva Jesus har gjort for deg. Og der kan jeg ikke annet enn jeg må få lov til å minne om Bo Gjertses skjønne bok Stengrunden, med disse to prestene som har en samtale. Det er sikkert mange som har lest det, og hvis ikke så bør du få tak i den og lese den. Det er mye visdom i den boken. En gammel sogneprest, kirke og herde, som var en from og god Guds mann, men han var jo blitt gammel, kanskje noe stiv i hasene. Og så var det en ganske ung vekkelses prest som efter skildringen av dem så rent åpenbart nå har vært en av svenska misjonsforbundets folk, som var blitt hjelpeprest hos denne gamlingen. Men han hadde dårlig tro på at han var gjenfødt, denne gamle sognepresten. Så tenkte han, jeg får vidne for ham. Og så sier han det, jeg måste tala om for kyrkoherden at jeg er en troende, sa han. Er du det, sa gamlingen, vad tror du på da, sa han. Og nei, tenkte den unge, slags prest av dette her, vet ikke hva det er for å være en troende. Jeg har gitt Jesus mitt hjerte, sier han. Synes du det var noe å gi en da, så gamlingen? Det er ikke mye å gi en. Det er et ufattelig ting at han vil ha det. Men det er disse to ting som Gud gjør ved sitt ord. Han dømmer og nedslår, og han opphøyer og frelser ved nådens ord, og tenner troens tillit til vår Herre Jesus, når ånden får herliggjøre Kristus. Og dette da med nådens midler, det er jo en klar forskjell. Vi ser ordet som et gjenfødelsens ord, evangeliet et gjenfødelsens ord, og vi praktiserer dåp i den tro at det er et gjenfødelsens bad, som Bibelen sier, om det talte jeg i går, og vi praktiserer nadvær og tror at der blir gitt oss det som ordet sier, syndernes forlatelse ved denne gave. Dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod. Og det er ikke bare en seremoni eller noe, men det er ved troen, vel å merke, det er det Guds nådige hånd som rekker oss gaven. Og det er noe, det er en uhyre konsentrasjon, skal jeg si deg, om en ting her altså, og det er syndenes forlatelse og troen. Troen og syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Og derfor står det også i Luthers lille katekismus, og det er også noe som har med den lutherske kristendomsforståelse å gjøre. Og det er hvor det er liv og salighet. Hvor er det liv og salighet? Ja, den som kunne bare fortelle meg hvor det er liv og salighet, så skulle jeg vel reise dit. Ved første anledning, og det gjør jo folk jo, og reiser de i kloster, og så reiser de hit, og så reiser de dit, for der er det liv og salighet, halleluja. Ja, ja, hva står i katekismen? Hvor syndenes forlatelse er, der er også liv og salighet. Jeg behøver ikke reise lenger enn så, men dit må jeg også. En sann omvendelse og en tro på vår Herre Jesus. Jeg synes det er herlig. Og det blir på en måte en kompassnål altså, som kan hjelpe meg, synes jeg, gjennom mye som er av uklarhet i tiden. Ja, i kristenheten. Ja, og det neste, det diagnostiske spørsmål, klargjørende spørsmål, det er, hva, jeg har forstått allerede berørt det, men helliggjørelsen. Hva med helliggjørelsen? Hvordan blir jeg en helliggjort kristen? For det ville jeg jo gjerne være. Ja, der er vi straks altså ved det som er grunnmodellen i det reformerte, altså ikke i Calvin da, men i det som vi nå kaller for det reformerte, og det er metodismen, det er the twofold salvation. Det er de to tingene. Og Wesley, som klaget over lutheranerne, rettferdiggjørelsens nåde, det har de sann, men helliggjørelsens nåde, det kunne han ikke si noe tegn til at de hadde. Nei vel, men derimot da, nå skal jeg lese opp litt av Barat, den store pinselederen. Han sier det at det er mulig å oppnå en renhet i ånden, en renhet i livet, som ikke alene gir oss seier over synden, men fjerner den fra våre hjerter, så vi i sannhet får et rent hjerte og lever et rent liv. Det er mange kristne som ikke har oppnådd denne indre renselse, men det må oppnås for å komme inn i himmelen, for det står skrevet at uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Så det er ikke nok at du er omvendt og tror på Jesus og har syndenes forlatelse og gjenfødt kristen, men du må også oppnå noe mer. Ja, men kampen mellom kjød og ånd da har man da innvendt, Brantsegg hadde en hel diskusjon med Barat i sin tid, og den er interessant. Det står da noe om kampen mellom kjød og ånd, sa Brantsegg. Ja, svarer Barat, men det er bare hos slike Guds barn som ikke er gjennomrenset. Det er noen kristne som er kommet lengre enn til det. Men hva med Guds lov, er den da noen gang virkelig fornøyd med oss, spurte Brantsegg, og spør vi. Ja vel, sier da Barat, at nu dømmes vi ikke lenger ut fra Sina i loven, men efter Kristi lov, som er kjærligheten, den er mildnet med nåde og barmhjertighet. Da kan du se forskjellen mellom forståelsen av loven. Det er på en måte to slags lov. Det er ikke den adamittiske lov, det er fullkommenhetsloven, men det er den nye pakts lov, som er Kristi lov, og den er mildnet med nåde og barmhjertighet, og i forhold til den kan jeg bli en fullkommen kristen. Ja, så det der har jeg virkelig vanskelig for jeg mener at Det er jo ikke så vanskelig å bli fullkommen hvis du setter kravet tilstrekkelig varsomt. Jeg kan med største letthet hoppe over et kirketårn, for eksempel det som står på skapet der ute, det kirketårnet. Det skal jeg påta meg å hoppe over når som helst, enda jeg er gammel. Så det kommer an på hva man mener det. Men du ser altså den lutherske forståelse hos Melanchthon. Lex semper accusat, står det i apologien. Loven anklager alltid. Vi er aldri ferdig med å anklage oss, men jeg har syndenes forlatelse og lever i troen på Jesus, og det er helliggjørelsens nådeverk i meg at jeg får leve nær ved Jesus. Ja, det der er jo altså da en sak som vi på en måte er midt oppi. For det kommer fra tid til annen, og vi kjenner til det, sånne retninger som nå førstens har gjort klart, og de har en egen evne til å vise oss, liksom, eller fremstille for folk at nå omsider så har vi fått greie på hva kristendom er. Vi har i grunn ikke visst det før, men nå omsider da så vet vi det. Og det hadde vi på 30-årene, hadde vi noen, de kom og kalte seg for Oxford-bevegelsen. En merkelig sak, det den hadde også det med seg, altså, at nå omsider så skjønte vi hva kristendom var. Fordi at det var, da var det Guds ledelse og en hel del ting som ikke de, i en form som ingen snakker om lenger, men da var det ikke måte på hvor dette satte sinnene i kok og benene i bevegelse. For dit måtte vi jo høre om dette. Og da senere bevegelser kom, så var det igjen dette her at nå hadde vi omsider fått vite hva kristendom var. Vi har ikke visst det før. Og det så vi. Vi skal vel alltid være villige til å ta imot impulser og lære. Det skal jeg si litt mer om. Men man må passe på at man ikke forlater det som er basis for det hele. Og det er altså hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet. Jeg vil gjerne reise om, så er et godt stykke, om jeg kunne få høre slik forkynnelse som viser meg Jesus og hva jeg har i ham. Så jeg i mitt fattige hjerte, som ofte anfektet på grunn av min skrøvelige kristendom, kan få lov til å tro at jeg er frelst av nåde. Og vi tror at det er det som gir kraft til helliggjørelse. Det er den lutherske forståelsen. Og der har jo Luther et herlig ord, mener jeg, som i grunnen sier dette så enkelt. Han sier: «Jeg ville så inderlig gjerne ønske at mitt kristenliv var fullkomment. Jeg ville så inderlig gjerne ønske at mitt kristenliv var fullkomment. Og jeg har bedt Gud om det mer enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg: jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Kristus og hans rettferdighet. Holder ikke mitt kristenliv prøven, da holder min Herre Kristus. Og det er slik altså at vi merker jo det. Det er ingen av oss som ikke har merket det, at med de forskjellige bevegelser som kommer og går, så er det liksom en annen betoning, et annet sted hvor det legges trykk. Ja, sies det da, naturligvis så gjelder det først og fremst med syndenes forlatelse. Og det er jo klart at det en soleklar ting, det er klart, selvfølgelig er det forsoningen i Kristus, det er det første. Men så, ja, det har jeg sagt mange ganger, for jeg har lagt merke til i et langt liv at når folk snakker, så plasserer de ordet selvfølgelig ved siden av det som ikke betyr så veldig mye. Bare legg merke til, så skal vi... Ja, selvfølgelig, sier. Men! Da blir det en annen betoning, et annet sted hvor trykket ligger. Selvfølgelig er det Kristus, selvfølgelig er det forsoningen, selvfølgelig er det syndenes forlatelse, og ja. Så jeg sier gjerne noe om det, men så gjelder det da. Og så kommer det som er det vesentlige. Og da har vi jo nå fått igjen en bølge av dette der. Nå får vi jo til og med høre at om det nå går riktig rett for seg, så får du god karakter til eksamen, og det går bra i din business, og det er fremgang på alle hold. Ja, det får vi høre nå. Det er da herlighetsteologi, har de kalt det for. Og ja, svarer de da tilbake. Jeg takker meg til herlighetsteologi fremfor begredelsesteologi. Det må i hvert fall være bedre. Ja, sånn heter det nå da. Og nå er de så på kirkelig og luthersk hold så bekymret for herlighetsteologien, så nå tordner det imot herlighetsteologi på alle hold, men da noen stykker av oss gjorde det her i begynnelsen av 70-årene, så fikk vi sånn juling at det var noe alldeles forskrekkelig. Men vi har jo overlevet. Dette med helliggjørelsen, der ser du altså denne forskjell. Jeg har lest ifra Barat, han går jo veldig langt. Andre går ikke riktig så langt, legger trykket litt annerledes, men det har lett for altså å bli det at det er en ny opplevelse, en helt ny etasje, og så får du det som du nå mangler. Det er greit at du er en kristen, men, og så videre. Jeg tror nok at jeg vil føye til en sak til der, som et neste slik diagnostisk spørsmål, eller klargjøringsspørsmål. Og det er hva man tenker om det verslige og det åndelige regimentet. Ja, nå sukker kanskje noen i sitt hjerte, da har vi en av disse spesielle lutherske uttrykk igjen, som ikke betyr noe for et alminnelig menneske. Jeg skal ikke være så sikker på det. Om du ville ta deg tid til en gang å lese artikkel 28 i den augsburgske bekjennelse, det er vel verdt å lese, skal jeg si deg, så ser du det at der er det klargjort hva som er det åndelige regimentets oppgave, hva som er det verslige regimentets oppgave. Gud har i sin store nåde innstiftet to regimenter, altså det vil stå styresett, to funksjoner, to maktutfoldelser, farlige ord, men det er hans Gud styrer på en måte verden på to måter. Og det ene, det er gjennom det verslige regimentet. Og det vil altså si, han har satt en funksjon inn på jorden av mennesker som får myndighet til å opprettholde ro og orden. Og denne verslige regimentet, de har et sverd som skal holde orden med. Men så har han også en annen funksjon, en velsignet funksjon, den åndelige regimentet. Han har satt en tjeneste inn på jorden, ikke bare en prestestam, men overhovedet altså i sin forsamling, en funksjon som skal pågå, og der har de ikke et sverd, men de har evangeliet. Og nå er det så velsignet, altså når det går bra, så har den verslige øvrighet tar seg av de ting som er lagt til den verslige øvrighet, og den åndelige regimentet, den åndelige tjenestes folk, de tar seg av det med syndenes forlatelse, med ordets forkyndelse, men de ulykkelige er jo at det blandes sammen. Og det var så evident på reformasjonstiden, for da var det biskoper altså, de var jo kirkens menn, og det er dem det står om i artikkel 28 i Augustana. Må lese det. Det er jo så svært å si det nå for tiden, at du må lese Bibelen med historisk forståelse om bakgrunnen og situasjonen og alt det der. Ja, men det må du i hvert fall med bekjempelsen. Så når der står om biskoper, så er det ikke biskop Hvitt og biskop Andersen som det er tale om, men det er de som var biskoper den gangen. Og det var katolske biskoper som altså hadde en geistlig funksjon, men som også var verslige herrer og førte krig og alt mulig. Og de hadde, paven førte jo krig, han hadde til og med krig med keiseren, det er ikke alle som er klar over, men midt på reformasjonstiden så var det krig med stort oppbud av soldater mellom paven og keiseren, kan du tenke, enda de var katolikker begge to. Det er paven som ikke var fornøyd med å ha den åndelige regimentet, men ville ha det verslige regimentet. Og så brukte han da til og med sin åndelige fullmakt og bannlyste politiske motstandere. Nei, dette her er djevelen, sa Luther. For de skal ikke blande sammen disse funksjonene. Det er forskjell på den åndelige funksjon og den verslige funksjon i samfunnet. Og det har lutherdommen da tatt vare på opp igjennom. De første lutherske biskopene i Danmark og Norge, for eksempel, de var temmelig ribbet i forhold til sine forgjengere. De ble ikke kalt for biskoper en gang, men for superintendenter. Det var så tungvint, så de begynte snart å kalle dem for bisper igjen. Men det var ikke mye igjen av bispen. Det var ingen verslig ting å si. Ingen verdens ting å si. Og det var de glad for. Det var de glad for. Så lenge de hadde vett nok til å forstå det. For vi har den oppgave vi skal forkynne Guds ord og ikke foreskrive det verslige samfunn hvorledes de skal tenke og handle i konkrete politiske saker. Moralske spørsmål, hensynet til dem som er undertrykket, da skal vi si fra. Da skal vi om så er gå like til Herodes og si som døperen, du har ikke lov til å ha den kvinnen der. Da skal vi tale rett ut og si du skal ikke undertrykke, og der har ikke lutherdommen vært så veldig, veldig god bestandig. Jeg tenker på da fyrstikkjentene streiket i 1889, Og så var det Bjørnson som talte deres sak, og de var hos og biskopen i Oslo spurte om ikke han kunne si et lite ord om disse som var underbetalt og arbeidet med fosfor så de mistet både tenner og negler. Nei, det kunne han ikke for sitt embedes skyld. Fy for skam. Det var ikke noen riktig anvendelse av forskjellen mellom verslig og åndelig regimente. Moralske spørsmål skal vi kunne uttale oss om. Men når det norske kirkeråds utenriksdepartement, altså det heter mellomkirkelig råd, uttaler at nå må Norge gå til handelsboykott av Sør-Afrika og støtte Contadora-gruppens politikk i Mellom-Amerika, etc., etc. Da tillot jeg meg å skrive at det der har dere ikke noe med. Det har ikke noe med. Jeg må gjerne fordømme rasepolitikken i Sør-Afrika, det synes jeg er godt, for det er en moralsk sak. Det kan vi gjerne være med på. Og det hadde de jo sånn der gjort på. Men derimot også si det at vi må ha handelsboikott, ja, det er det folk, politikerne, diskuterer, og det er mange bra folk som mener at det er ikke veien å gå. Det aner ikke jeg, tør ikke ha noen mening om det, hvordan kan jeg vite det? Kanskje er det en rett vei? Jeg holder den muligheten åpen. Hva kan jeg, arme mann, vite om det når så mye kloke folk har forskjellige meninger? Men det vet jeg at det har jeg. Som Guds ords forkynner, jeg kan ikke stå med Bibelen i hånd og si det, at vi skal ha handelsboikott. Vi skal støtte Contadora-gruppens politikk i Mellom-Amerika. Jeg vet nesten ikke hva det er engang. Det må bli slutt på dette der, altså. Men hva er det? Ja, det er altså, for å si det rett ut, det er en blanding av regimentene, og det er også en reformert impuls som har sneket seg inn. Det passer der, men det passer ikke i lutherdommen. Vi skal være forsiktige med den saken der. Og jammen hadde jo Geilo-møte OF her i fjor så nær bestemt seg for å uttale at de ville ha handelsboikott mot Sør-Afrika, og så var det vestlandskes representanter som var de eneste som talte imot og hindret at de dummet seg ut på den måten der, sånn at han Kjell Bjørsvik ble hengt ut i avisen, og senest i nest siste nummer av Sambandet så jeg virkelig en stund til Ol, jeg hadde ikke gått av lest en gang, som snakket om formannens utspill. Har du hørt slikt? Nei, vi har noe å lære av den klassiske lutherdom i så måte. Vi skal holde oss til det som kristne forkynnere, som kristen kirke, biskoper, prester og forkynnere og sånt noe. Vi skal gjerne uttale oss om hvis det er noe som er urett, hvis det er undertrykkelse og slikt noe, det er moralske ting, det er da. Men å gi konkret løsning på konkrete politiske spørsmål, ja, da har de hentet impulsen ifra reformert hold, og især fra katolsk hold. For det er paven det til alle tider som mener han vet det der. Så veldig bra. Og når Johannes Paul den andre reiser verden rundt og forteller også hva som er hva, i så måte både her og der, så kan man nesten mistenke at det er noen som hadde lyst til å gjøre noe lignende. Men det bør de ikke. Vel, nå har jeg nevnt disse spørsmålene som jeg mener det er grunn til å stille, som for å klargjøre forskjellen mellom den reformerte og den lutherske kristendomsforståelse. Men jeg vil ikke gå ned ifra talerstolen uten å ha lagt noe til. For når vi nå forhåpentlig da har klarhet over disse tingene, så er det veldig viktig at vi beholder denne klarhet, så vi kan dømme om tingene og sette tingene på plass når åndelige fenomener dukker opp og vi må ta stilling til dem. Men vi må ikke være sånne lutheranere som, ja, som de sier på tysk, altså at det Gottes Wort und Luthers Lehre bleibet fortunt inne mere. At det er Guds ord og Luthers lære, det står fast i alle tider, og så blir det sånn som det het med han som var kommet til himmelen og fikk vise, se hvorledes det var der. Og så fikk han se en mur, og bak den så hørte han noen som sang hvor Gud han er så fast en borg. Og så spurte han, er dette forslag? Ja, det er lutheranerne det. For de tror de er de eneste som er i himmelen, og det er deres himmel. Det er stygt sagt naturligvis, men vi får passe oss litt grann. Og i særdeleshet fordi at, ja, av to grunner vil jeg nevne til slutt før jeg går ned. Og det ene er det at det mangler vel sant å si ikke så ganske lite på at lutheranerne er lutherske i dag, i sann mening. Tenke seg til, 70 millioner lutheranere står i statistikken fra Kirkenes verdensråd. Jo, jeg takker. Det var mot 4 millioner norske lutheranere, jo, men nei, det er nok ikke så. Og en prest er ikke i rett forstand luthersk fordi om han har prestekjole. Og vi har prester som rett og slett, for ikke å snakke om prestelærere, som direkte fornekter troens dyrebare sannheter og skal være lutheranere, er naturligvis ikke på den måten. Man opptrer som lutheranere og på vegne av den lutherske kirke. Man kan føle seg syk av mindre. Det må vi være klar over. Sånn at med andre ord, ydmyghet på egne vegne, det sømmer seg. Men det sømmer seg også av en annen grunn. Den nemlig at vi jo må erkjenne det, at vi har fått impulser og velsignelse ifra reformert hold, som det ikke går an å fornekte. Og dette her blir jo vanskelig da, for jeg har ikke til hensikt å ta tilbake et eneste ord av det jeg har sagt. Men jeg kan på den annen side heller ikke la være å tenke på at vi har jo hatt glede og velsignelse av mangt og meget. Jeg tenker på misjonsimpulsen Og det forbilde som har vært gitt av en mann som Hudson Taylor, for å nevne et eneste navn, som vi teologisk sett kan ha et annet innvending mot, men dette forbilde på helhjertet innsats, det skal få lov til å stå og lyse og ha noe å si også for oss. Og jeg tenker jo på en mann som jeg selv har hørt med veldig glede og stort utbytte, Dr. Martin Lloyd-Jones, som altså var ikke luthersk, han var tilhørte et engelsk kirkesamfunn, kongregasjonalist. Men jeg skulle reise langt, ja, nå er han hjemme hos Herren, men jeg skulle ha reist langt om jeg kunne ha fått hørt Martin Lloyd-Jones enda en gang her på denne jord. Det må jeg si, enda han ikke er noen lutheraner. Og jeg har hørt ham for eksempel uttale seg om kirkens kjennetegn på en måte som jeg for min del ikke på noen måte kunne komme på. Men når han forkynte evangeliet, det var stort og rikt å høre. Og vi har jo også lest bøker og sånn som vi har hatt glede av. Så det vil si at jeg må si at her gjelder det altså å ha en riktig balanse i tingene, sånn at vi ikke henfaller til hovmot og gjør oss på en måte bedre enn andre. Vi skal ta til oss ordet: hva har du som du ikke har fått? Hva har du som du ikke har fått? Så den riktige balanse i disse ting. Men den riktige balanse kan man jo altså ikke ha i det hele tatt, eller ha håp om å få en gang, hvis vi ikke har det riktige tyngdepunktet aller først. Og så får det være det siste ordet.